Tak asociuje sa mi to s lynčom, s nejakým verejným lynčovaním. Takým, aký praktikujú starší spolužiaci na základných školách po telesnej. Lynč, no? Lynč je to slovo.
Vidím cestu halou, čo vyzerá ako cesta kostolom kvázi, vzhľadom na to, ako sú tam uložené tie pojitka medzi tou konštrukciou samotnou. To je asi všetko, čo vidím.
Katedrálu. A keďže viem, že je to z 90. rokov, tak a viem, že teda to bije tých ľudí, tak to môže byť aj trnistá cesta za demokraciou v tých trnistých 90. rokoch.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude raz do mesiaca prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol ďaká spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. 20 oproti sebe umiestnených stojanov s prútmi tvoria zvláštnu alej na prechádzku. V istom momente sa všetky rozhýbu a ich kmitavý pohyb vytvorí prekážkovú dráhu, na ktorej je zložité vyhnúť sa úderu. Ulička alebo beh medzi šibajúcimi prútmi je názov interaktívnej inštalácie Ilony Nemeth z 90. rokov 20. storočia. S autorkou sa dnes budeme rozprávať cez Skype. Ilona je už pripojená.
Vítaj, Ilona. Dobrý deň. Dobrý deň.
Tak Ilona, prejdem priamo k veci. Poďme sa rozprávať teda o tomto diele. Ulička je jedna z tvojich starších prác. Hovorí sa o nej ako o tvojom prvom elektronickom interaktívnom diele. Čo môže divák zažiť, keby bola súčasťou niektorej aktuálnej výstavy a rozhodol by sa ju vyskúšať? K čomu toto dielo odkazuje?
Áno, je to fakt, že to bola moja prvá taká inštalácia, kde som používala elektroniku ako takú jednoducho elektronický prúd. A rátalo to s tým, že ten divák aktívne sa zúčastní. Nie len prejde, ale že niečo vykoná preto, aby to dielo videl v tej forme, ako to bolo predstavené. Tak v súčasnosti už si diváci sú zvyknutí na to, že musia niečo urobiť, alebo prípadne už sú zvyknutí do istej miere na participatívne diela, ale vtedy to ešte bolo také viac menej nezvyčajné, že sme museli všetky tieto veci vypísať. Ale v súčasnosti aj tak by tam bol jeden gombík, dva gombíky, jeden je zelený, druhý je červený. Keď ten divák to zapne, tak vlastne začínajú tie prúty fungovať a on môže prejsť tou cestičkou. Inšpiráciou pre toto dielo bol spôsob trestu, ktorý bol vykonaný vojakmi, že buď trestali sami seba ako vlastne nejakého ďalšieho vojaka alebo prípadne aj civilistov v monarchii. To znamená, že ľudia, akože tí vojaci stáli v dvoch hradoch a ten človek, ktorého trestali, musel prejsť. Poznala som to z filmu Mikloša Jančova, ktorý je veľmi známy maďarský režisér. A vyslovene v jednom filme to bolo to použité. A nie je to náhoda, že tam samozrejme musela behať nahá žena. A to ma oslovilo vyslovene, že jednak ten trest a že aký je ten trest a vlastne aké je to byť takéto pozícii trestanej osoby, či je to muž alebo žena, či je to vojak alebo civilista. A vlastne toto som evokovala, alebo dala som vyskúšať tým ľuďom, ktorí prešli. Samozrejme, ako švíhajú tie prúty, oni nie sú až také silné ako v skutočnosti, keď tam stojí človek, ale napriek tomu človek dostane na hrbát, keď prejde cez tú uličku. A v našom prípade trestáme sami seba, lebo zapíname vlastne ten pohyb. Funguje to takýmto spôsobom, že sa rozhodujeme o tom.
A mňa ešte zaujíma, lebo v prameňoch teda sa uvádzajú dva názvy. Jeden je ulička a druhý je beh medzi šibajúcimi prútmi. Že kedy nastala zmena medzi tými názvami a prečo?
Áno, lebo keď som to prvýkrát, keď som to nazvala, tak to bolo ako vlastne zrkadlovo a preložené z maďarčiny do slovenčiny, beh medzi šíbajúcimi prútmi. Ale v skutočnosti potom ma niekto upozornil na to, že v slovenčine na ten spôsob trestu existuje tento názov, že ulička. A takto sa to volalo, ako keď trestali monarchii ešte. Že toto je vlastne to slovo, ktoré je ako naozaj to vhodné. Zaužívané na pomenovanie.
Toto dielo bolo tvojou prvou medzinárodne akceptovanou prácou. Kde všade bolo vystavené, alebo aká bola história jeho vystavovania?
Áno, je to naozaj tak, lebo to patrí medzi prvými mojimi dielami, to vzniklo v 94. A že je to z toho obdobia, keď som začala vlastne v 90. rokoch vystavovať od 90. roku. A predtým som robila viac menej také landartové alebo z prírodných materiálov som robila tie inštalácie svoje. A vlastne prechodcom tejto inštalácie je to landartové dielo, ktoré som robila vo Vysokých Tatrách. Elementárny objekt sa to volá a bola to taká vulva takými prútmi, ktorí vychádzali alebo vchádzali do tej jamy obrovskej, ktorú sme vytvorili v Tatranskom národnom parku ako pod Lomnickým štítom, čo nebola náhoda, lebo takto je to aj nafotené. A vlastne z toho pochádza toto dielo vystavenia, lebo tam som používala rovnaké prúty. Nie úplne rovnaké, lebo oni neboli z toho istého dreva. Keď som uvažovala ďalej o diele, tak tedy vzniklo toto dielo. Vlastne tie prúty sú používané iným spôsobom, že tie prúty, ktoré môžu znamenať život, v tomto prípade znamenajú nejaký trest. Akože vtedy som sa zaoberala, keď to rekonštruujem, to jednotou sveta, že keď je niečo negatívne, tak je aj niečo pozitívne. Ako je to trošku aj o tom. Ale čo bola tá pôvodná otázka? Či som na to odpovedala naozaj?
Kde to dielo bolo všade vystavené?
Ale... No áno, akože preto som to začala s tým, lebo predtým som vystavovala veci, ktoré nedali sa na novo vystavovať, že to boli efemérne veci, landartové alebo z prírodného materiálu. Mm-hmm. A to bolo prvé také dielo, ktoré medzi prvými, ktoré zostalo ako dielo, že dalo sa to vystavovať aj na rôznych miestach. A naozaj toto dielo bolo vystavené v Mníchove na výstave Mladá Európa sa to volalo nejak tak, to v 90. štotom asi, alebo tak nejak. A potom to pozvali najprv do Budapešti na výstavu, na prvú moju samostatnú výstavu v galérii, kde robili taký cyklus, kde vystavovali ženských autorov. A to bola moja prvá samostatná výstava v zahraničí. A potom toto dielo bolo na ďalších výstavách, napríklad Poznanie na Bienále, Ázia, Európa, meditácia, alebo aj na rôznych výstavách. Ale pre mňa táto výstava v Mníchove bola taká kľúčová, lebo čo je veľmi zvláštne, že všetci si myslia, že v Maďarsku som vystala vystavujúcou autorkou, lebo tam som robila vysokú školu, ale to vôbec nie je pravda, lebo naozaj cez Mníchov som sa dostala do Budapešti na prvú samostatnú výstavu a keď som skončila školu v Budapešti, to tiež nebola akadémia, ale umelecko-priemyslová vysoká škola, 86. A prvá moja samostatná výstava bola 94. v Budapešti, že tam je 8 rokov medzi tým.
Áno. Mnohé tvoje práce rátajú s interakciou divákov, teda s ich emóciami. Stáva sa, že tie ľudia niekedy kontaktujú po výstave a vyjadrujú svoj názor k tvojim inštaláciám? A ak áno, tak ktorá z tvojich výstav bola taká najkomentovanejšia?
Áno, dostávam komentáre, niekedy aj na mieste, že nechávajú nejaké odkazy. Asi najviac komentárov som dostala na výstavu, čo bolo teraz nedávno Istan Sugar výstava v Kunsthalle Bratislave. Že, alebo to si pamätám najviac, lebo to bolo teraz niekedy akože 3 roky dozadu, že to veľa ľudí komentovalo rôznymi spôsobmi. Ale samozrejme boli, napríklad prvá moja výstava na Slovensku samostatná s bálami slami v galerii Cipriana Majerníka, tak tam dodnes mám ten zošit, kde veľa ľudí komentovalo, lebo to vtedy bola úplne nezvyčajná výstava, že tam bol video performance vystavené a tie bály slami skutočnosti a plus malba, že to bolo niečo také, čo ľudia veľmi mali pocit, že to treba komentovať, ale ja mám rada tie komentáre, lebo vlastne dostaneš nejaký feedback na to dielo, čo robíš.
Uh-huh. A niekedy tvoje diela sú, teda vyjadrujú sa aj k politickej situácii v krajine, že bývajú tie komentáre aj také nesúhlasné? Povedzme, že vidíš to zle?
To sa deje akože aj medzi priateľmi, alebo ako ten bezprostredný kontakt je, keď je vernisáž. Ale napríklad diela, ktoré sú v uverejnom priestore vystavené, tak napríklad mala som vystavené tie bogadusové texty, bogadusové skály merania tolerancie v Nitre v rámci divadelnej Nitry. A tam normálne boli nalepené na tie tabule, ktoré sme tam mali vystavené, také nálepky s textom, že keď potrebujete pomoc, tak sa obráťte na Slovenskú pospolitosť. A oni to nalepili vystavenie ako komentár, že pociťovali ako ohrozenie slovenského národa alebo nacionalizmus tie moje komentáre, ktoré samozrejme boli aj o menšinách a o väčšine, že to práve išlo o to. a tam tie komentáre sa dostali. A veľmi zaujímavé, lebo mi volali vtedy z Nitry, že čo majú s tým urobiť. Ja som povedala, že treba to tam nechať a tí, ktorí tam nalepili, tak musia nájsť občania, ktorí to odstraňujú. A naozaj niektoré z tých nálepiek boli odstránené, niektoré tam zostali.
Že funguje to verejné svedomie.
Áno, verejné svedomie. Ja si myslím, že to verejné svedomie je veľmi dôležité. Napríklad raz som dostala takú veľmi vulgárnu vetu na Vysokej škole výtvarných umení, keď som tam ešte učila na Hviezdoslavovom námestí. A vyslovene bolo to také akože vulgárne naozaj. A tak som učila 2 týždne. A to bolo normálne tie hlavné budovy VŠVU a študenti boli tak akože zaskočení, že čo sa tu deje. A ja som to nechala, ten nápis na dverách. Ako ja som myslela, že to je dôležité, že niekedy nie, že ty musíš hraniť seba za veci, ktoré by si nikdy nemala byť trestaná nejakým spôsobom. Že práve, že nechať na tých ľudí, na to svedomie tých ostatných.
Áno. Ako nastal u teba prechod od takých komornejších galerijných inštalácií, podiela vo verejnom priestore naozaj monumentálne? Že bol to nejaký plynulý prechod, alebo to bol náhle nejaký skok, alebo čo tomu predchádzalo?
Ja si myslím, že to bol taký plynulý prechod, ako v tvorbe, čo robím, čomu sa venujem, že sú nejaké prechody, ktoré nie sú vedomé, ale potom človek si to uvedomuje, že vlastne čo sa stalo. Do verejného priestoru som sa dostala cez nejaké pozvanie. A možno, že aj preto, lebo Slovensko je dosť malá krajina na to, že keď vystavuješ na Slovensku, tak vlastne po istom čase, ako keby si už bola všetky tie galérie, ktoré sú pre teba zaujímavé alebo dôležité. A potom ja som mala taký pocit celkovo, že bolo by dobre sa dostať k tomu inému publiku. Ako tam nejde o ten priestor, ale o tú komunikáciu, že takisto ako Slovensku, ale to môžeme hovoriť o každej krajine, v každom meste, že vlastne je obmedzené to publikum, že ktoré chodí na výstavy súčasného umenia. Sú samozrejme mesta, kde ten výber tých ľudí je omnoho viacej ako Paríž, Londýn, neviem, obrovské mesta, ale väčšinou napríklad v Bratislave sa stretáva s tými istými ľuďmi, a čo je veľmi fajn, ale človek chce ako keby komunikovať aj s tými ostatnými. A ja si myslím, že na to verejný priestor je veľmi vhodný, lebo jednoducho tam sú ľudia, ktorých to dielo stretne aj tak. A tá komunikácia vlastne, že urobiť nejaký komentár nejakému miestu, kontextu miesta, je veľmi obohacujúce aj pre toho umelca, pre tých ľudí, ktorí okolo chodia. Ako v niektorých prípadoch, ako môžeme hovoriť o nejakej agresii, že jednoducho v niektorých prípadoch aj reagujú na to takto ľudia, že neakceptujú to dielo, ktoré zrazu sa objaví na ich lokalite alebo v ich lokalite. O tom treba tiež uvažovať, čo si môžeš dovoliť. Že preto tie veci, ktoré sú plánované alebo realizované vo verejnom priestore, nedá sa urobiť bez toho, aby človek nespolupracoval s tými ľuďmi, ktorí používajú ten priestor. Uh-huh. Že to je podľa mňa veľmi dôležité.
Uh-huh. Takže pre teba tá práca spočíva aj v tom, že si robíš prieskum toho konkrétneho miesta, že sa stretneš povedzme s ľuďmi, ktorí bývajú v okolí alebo ktorí majú nejaký dosah na to miesto?
No áno, lebo iné sa to nedá urobiť podľa mňa, ale ten priestor, ten verejný priestor má kontext. Ako ten kontext je, okrem toho, že aké sú tie budovy, tak ten kontext vytvárajú najmä tí ľudia, ktorí to používajú. Či sú to ľudia, ktorí tam bývajú, alebo jednoducho tam pracujú, alebo dennodenne prejdú, tak musíš, umelec, ktorý robí niečo do verejného priestoru, musí si to uvedomovať. Ale musí s nimi nejakým spôsobom zoznamovať.
Hej. Tvoja práca je charakteristická vlastne multimediálnosťou a prácou s rôznymi umeleckými formami a technológiami. Mnohé tvoje diela si vyžadujú veľkú zručnosť aj komplexné myslenie. Pri veľa projektoch, ako napríklad už spomínaný Eastern Sugar, aj veľký tím ľudí, ktorí vlastne na tej realizácii participujú. Máš nejaký stály úzky okruh spolupracovníkov, s ktorými sa radíš, ktorí ti pravidelne pomáhajú, alebo ako vyzerá vlastne práca na nejakom novom projekte u teba?
No, to je veľmi dobrá otázka, lebo naozaj pracujem s väčším tímom ľudí a väčšinou tak aj hovorím o svojich veciach, že v množnom čísle, čo sa niektorí opýtajú, že prečo hovorím stále v množnom čísle, ale je to naozaj tak, lebo mám stály, že v niektorých prípadoch mám stály spolupracovníkov, niekedy tí ľudia sa menia, ale sú niektorí ľudia, ktorým väčšinou spolupracujem. Napríklad posledné roky spolupracujem takto fotografkou Oliou Triaško-Štefanovič, alebo spolupracujem Martinou Slovákovou, ktorá pracuje vo svojej firme Cukru Production, ktorí vyslovene sa venujú videoveciam alebo multimediálnym veciam, a my sme sa našli v tom pohľade na svet alebo aj v tom, že čo si myslíme, že ako by malo vyzerať to, čo robíme. To je veľmi dôležité, že nájsť takých ľudí, ktorým nejakým spôsobom aj máte spoločné hodnoty, alebo aj ten umelecký jazyk je v niečom podobné, lebo nedá sa všetko korigovať, že vôbec nie som expertka vo viacerých veciach, ako ja mám nejakú predstavu a potom musím spolupracovať s ľuďmi, alebo taký stály spolupracovník je môj manžel, ktorý je shodou okolností architekt Maria Ravas, tak s ním stále robím vlastne, on je taká, ako keby taká kontrola aj realizovateľnosti, alebo aj napríklad statiky, keď niečo robíme vonku, alebo keď robíme rôzne konštrukcie. Napríklad teraz sme robili jednu konštrukciu, ktorá bude vystavaná v Nemecku za mesiac, a to je obrovská polica, ktorá má okolo 500 kg, tak jednoducho to nemôže padnúť na niekoho, že tam naozaj tie statické veci sú dôležité. Alebo to robí Jožo Vančo, ktorý je stálym tiež takým asistentom, ktorým pracujem. Že... Uh-huh. A potom niektorí sa menia zase, iná technológia alebo iné médium je potrebné k tomu, aby som niečo urobila. A tým pádom musím nájsť tých vhodných ľudí. Takto mám napríklad pani, ktorá robí mi všetky čalúnenia. Teraz práve sme opravovali pre Galériu mesta Bratislavy kresla a shodou okolností po 20 rokoch to robila tá istá pani, ktorá ešte stále sa venuje čalúneniu a sa pamätala, že ako sme robili tie pôvodné kreslá. Ona to robila naozaj, že sme to spolu rekonštruovali.
Takže ty si musíš aj robiť research, kto je dobrý v akom obore. Aj je to také...
Najmä, že... No. Vieš čo, najmä musia byť tí ľudia nie že dobrí, ale oni musia byť, akože musia mať radi, čo robia. Podľa mňa toto je dôležité, musí ich to baviť. Lebo, a musia trošku vzťah mať k tomu umeniu a atypickým veciam. To je tam veľmi dôležité, aby mali nejakú fantáziu v tom, že ako sa dá niečo urobiť, čo nie je typické, lebo my väčšinou robíme atypické veci a ja stále hovorím, že umelci majú skúsenosti, ktoré sa nedajú nikdy na novo používať. To je aspoň pre mňa je to.
No, o tom by som mohla hovoriť tiež. Mnohé tvoje diela sú šité na náš stredoeurópsky región a často sú kriticky, ako som už spomínala, nastavené voči politickej situácii, predsudkom, intolerancii v rôznych sférach spoločnosti. Je angažovanosť súčasťou tvojej osobnosti? Prirodzenou súčasťou tvojej osobnosti?
To je veľmi správne, lebo ja si myslím, že to je súčasť mojej osobnosti, že nie je to umelecký program, ktorý som sa rozhodla, že takto budem pracovať, alebo umelo si myslím, že umenie by mali byť také alebo hen také. Ja si myslím, že to je viac menej taká čuta našej rodiny. Ja som to zdedila a asi som to ďalej akože implantovala do mojich detí nejakým spôsobom, že tá angažovanosť je spojená s tou zodpovednosťou voči spoločnosti a to je možná jedna časť a tá druhá časť je tá otvorenosť a možno, že zvedavosť, ako že človek sa snaží pochopiť svet, čo je okolo a má na to názor a ten názor môže zdieľať rôznymi spôsobmi, že keby som bola novinárka, čo občas ľutujem, že nie som, tak by som napísala nejaký text, keď môj jazyk je ten vizuálny jazyk, aj keď veľa ľudí kritizuje, že možno, že nie je dostatočne umelecký ten jazyk, ale je vizuálny a to nemôžem ináč nazvať, tak vlastne cez ten vizuálny jazyk vyslovujem svoj názor, alebo snažím sa ako keby nadviazať dialog, alebo povedať nejaký názor, alebo veriť v tom, že cez tie diela klapne tým ľuďom niečo ináč v hlave ako predtým. Že asi takto fungujem. Mhm.
Na čom teraz pracuješ? Povedz nám.
No je to také, akože pre mňa tiež trošku zaujímavé, že teraz už 4. rok sa venujem tej téme cukru. Ale vlastne tam nie je téma cukor, ale ja si myslím, že tam je téma pochopenia sveta cez cukor alebo cez ten cukrový priemysel. Že na tom robím ešte stále, že teraz nám vyšla kniha Eastern Sugar v anglickom jazyku a teraz pripravujeme tento rok. V roku 2021 v auguste by mala výsť kniha tiež v spolupráci Slovenskou národnou galériou a vydavateľstvom Absint. Pripravujeme tú slovenskú verziu tej knihy. A ešte sú pred nami tie výstavy a pritom robím na jednom pamätníku, ktorá by mala byť venovaná ženám, jednému príbehu, čo ma oslovilo v Chorvátsku a na tom robím tiež. Čo bude potom, to neviem, lebo mám už pozvania na ďalšie roky na výstavy a sa ma pýtajú, že asi aká téma by tam mohla byť a neviem na to odpovedať, lebo neviem, že dokedy ešte budem vlastne sa zaoberať touto témou, v ktorej sa nachádza momentálne.
Hej. No my sme sa predtým trochu rozprávali o tom pamätníku práve z Chorvátsku a mňa zaujal veľmi ten príbeh. Nepovedala by si ho teraz posluchačom?
Áno, to je tiež dielo do verejného priestoru, ako je to komplikovaný príbeh, čo sa týka realizácie, ale čo sa týka obsahu, tak som bola pozvaná vlastne aj s manželom Marianom Ravasom na výstavu v rámci Rieka 2020. Kurátorom je Michal Koleček, ktorý tam pozval 10 umelcov z celého sveta, aby robili realizácie v vybratých miestach. A nám ponúka mesto Cvikvenica a téma bola migrácia a turizmus. No a my sme tam vycestovali do Cvikvenice do roku 2019 a začali sme práve, že tak ako som predtým to hovorila, že nadviazať kontakt donáciami, občianskými združeniami, ľuďmi, ktorí sú mienkotvorní v tom mestečku. A pri tých rozhovoroch som sa dozvedela o tom, že ženy, ktoré zostávali vždy doma, aj keď boli vojny a muži boli preč, alebo keď neboli peniaze a muži pracovali v zahraničí, možno aj na iných kontinentoch, tak oni vždy zostávali doma. A keď nebolo nič, tak jednoducho nemali ani peniaze, ani jedlo, nič a mali rodiny a deti doma a starých ľudí, o ktorých sa starali, tak začali variť morskú vodu a z toho varili sol a tú sol vymenili za jedlo za kopcami, ktoré sú v tom okolí. Tak, a preto som sa začala tomu venovať, lebo mne to hovorí o tej sile ľudskej, akože v tomto prípade ženskej, ale o tej ľudskej sile, že vždy nájsť nejaký nádej alebo vždy nájsť nejakú silu v sebe, aby sme pomáhali tým ostatným prežiť. A ja si myslím, že toto je taký fenomén, o ktorej je veľmi dôležité hovoriť. A práve, že v tom meste je veľa soch, všetky sochy sú venované mužom a tí muži majú aj meno. A tam je jedna žena, ktorá je Lígia ako mytologická postava, ktorá je samozrejme polonaha. Tí muži majú šaty, tí muži majú povolania, tí muži sú hrudinovia a tie ženy tam chýbajú. Tak som myslela, že do toho miesta treba postaviť pamätník, ktorý bude hovoriť o týchto ženách. A našli sme tam jeden veľmi pozoruhodný pamätník, ktorý je tam dosť zanedbaný v parku. Je to venovaný Vladimirovi Nazorovi, slávnemu poetovi chorvátskemu, a robí to Zdenko Kolácio, ktorý je výborný sochar a architekt 70. 60. rokov. Robil v štýle toho juhoslovanského betonového sochárstva. A tam je jeden pamätník, ktorý je abstraktný. A ten abstraktný pamätník sme chceli opakovať v nejakej forme. A vlastne venovať to ženám, ktorí varili sol. Že ten pamätník sa volá, že ženám, ktoré varia sol, to sme takto nazvali, že nie v minulosti alebo kedykoľvek. A prerobili sme ten pamätník, ktorý bol pôvodne z kameňa spravený, tak teraz chceli sme to spraviť z betónu a do toho betónu sme vkladali kusy kamennej soli, ktorá pochádza z jedinej funkčnej bane z Rumunska. A tie solné kamene vlastne postupne budú vyparovať a nechajú tie stopy v tom betóne. A tak by to malo vyzerať ten pamätník. Ale poslednú chvíľu pred verejným obstarávaním primátor mesta povedal, že jemu ten pamätník sa nepáči. Jednoducho, že nepáči sa. Akože nejde o to, že tam sú nejaké odborné dôvody, neviem čo, že nedá sa to umiestniť a tak ďalej. Čiže tá naša ročná práca bola v tom momente ako keby hodená cez palce. A v súčasnosti to realizujeme tak, že robíme jednu časť toho pamätníka, ktoré má tiež 2 tóny betónu. A práve teraz je to v procese, že na tom robím v súčasnosti a chcela by som to dostať do toho mesta, že buď v spolupráci s nejakým občianským združením alebo cez nejaké múzeum, že v každom prípade by som veľmi chcela, aby sa to tam dostalo.
Áno, ty si spomínala, že tá komunita vlastne v rámci toho mesta, toho miesta, kde mala byť umiestnená tá socha, tak práve oni boli veľmi naklonení tomu, aby tam tá socha vlastne sa umiestnila.
Áno, aj s tým, že my sme tam zapojili tie ženy, ktoré naozaj ešte žijú, oni niektoré už nežijú, lebo sme nahrávali s nimi rozhovory 2 roky dozadu, roka pol, a oni boli medzi 80 a 90 rokov, niektorí mali viac ako 90 a nahrávali sme 9 takýchto rozhovorov, kde tie ženy naozaj hovoria o tom, že ako varili sol ako deti alebo ako mladé ženy. A práve, že to je, a tá podpora toho miesta bola úplne, akože naozaj tam boli nadšenci, ktorí nám pomáhali nájsť tie ženy a nahrávali sme s nimi tie rozhovory. A práve, že jeden pán z tej komunity mi napísal taký e-mail, keď už to bolo jasné, že ten pamätník nemôžeme realizovať v tej forme, ako sme to plánovali, že oni stratili, mesto stratilo a dva pamätníky. Jeden ten pôvodný, ktorý je zanedbaný a nikto absolútne sa nestará o to. A ten druhý, ktorý sme chceli vytvoriť, že vlastne on to absolútne pochopil a dodnes, ako korešpondujeme s tými ľuďmi, tak ja si myslím, že ja som presvedčená o tom, že nejakým spôsobom to celé bude realizované a bude to v tom meste. Nezdávam sa, akože, že robíme na tom.
Nezdávam sa. To je veľmi silný príbeh, veľmi sa mi páči. Budeme sa blížiť ku koncu. Ja by som ti rada poďakovala za rozhovor. Prajem ti veľa síl v tomto roku na všetky projekty, ktoré ťa čakajú. A ďakujem, teda, že si sa zúčastnila tohto rozhovoru.
Ďakujem veľmi pekne za oslovenie.